halkani waa Washington, lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah, 23 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ku ah dhadhaab oo wajahaya dhibaatooyin dhanka socdaalka ah oo u diidaya inay shaqaystaan.
Horta ma safri karno, haddaan safarno ani hadda maxamsaladahan haddaan iska soo qaado masalan aniga Nairobi ayaan aaday, markaan ku yarwareeraan shaqaan raadsaday, markaan ku yarwareeray, markaan soo noqday kaarkii uu xirmay kaarkana marka saa ay tahay igu xiran yahay ilaa hadda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dhalinyarada Boosaaso oo xusay maalinta afka Soomaaliga. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Kusimaha wasiirka ganacsiga ee Afghanistan ayaa sheegay in maamulka Taliban ee Afghanistan ka dhisan ay isbahaysi la sameeyeen shirkado ay ku midaysan yihiin Ruushka, Iran iyo Pakistan si ay u dejiyaan qorshe maalgashi oo diiradda lagu saarayo tamarta, macdanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Nurdin Azizi ayaa Arbacadii wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in daladan ay ku jiraan 14 ganacsato Afghanistan ah, wasaaraddiisana ay heshiis is-afgarad ah la seexatay shirkado shisheeye, kuwaas oo wufuud u diri doona Kabul si ay ugala hadlaan mashaariic ku kacaya ilaa iyo $1 bilyan. Dhaqaalaha Afghanistan ayaa si aad ah u wiiqmay tan iyo markii Taliban ay la wareegeen xukunka 2021, taasoo keentay in beesha caalamka ay joojiso inta badan maalgelinta mashaariicda horumarinta, ayna ku soo rogaan cunaqabateyn qaybta bangiyada. Wasiirka ayaa sheegay in maamulka Taliban uu qorsheynayo inuu xoogga saaro sidii loo soo dhisi lahaa goobo ganacsi oo gaar ah, kuwaas oo rajaynaya inay soo jiitaan maalgashi shisheeye. Shixnadaha saliidda, gaaska iyo sarreenka oo ah heshiis weyn oo Taliban ay la gashay Ruushka sanadkii hore ayaa imaatinkooda bilowday, kuwaas oo ku imaanaya Afghanistan wadada tareenka ee dhexmarta bartamaha Asia, sida uu sheegay kusimaha wasiirka ganacsiga ee Taliban. Waxa uu sheegay in lacagaha ay ku soo iibsadeen shixnadahaasi ay dhexmareen bangiyada, inkasta oo cunaqabateyntu xadiday lacago badan oo caalami ah, ma uusan faahfaahinin bangiyada ay isticmaaleen kuwa ay yihiin. Xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa sheegtay Khamiista maanta ah in cunuqabateynta lagu soo rogay Ruushka ay yeelanayso saameyn aad u weyn, waxayna duulaanka Ukraine uu ku tilmaantay tallaabo istaraatiiji oo uu ku fashilmay madaxweyne Vladimir Putin. Yellen ayaa intaasi ku dartay in cunuqabateynta ay yeelatay ama saameyn xun ay ku yeelatay dhaqaalaha Ruushka iyo kaabayaashiisa tan iyo intii uu dagaalka bilowday. Hadalka Yellen ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqasho ku tegay dalkaasi Ukraine ee uu weeraray Ruushka, iyo xayiraado ay horey ugu soo rogeen dalalka reer galbeedka, kuwaas oo ku celiyay inay garab taagan yihiin dalka Ukraine. Sidoo kale waxaa jirta cabsi laga qabo in Ruushka uu qaado tallaabooyin dheeri ah oo uu ku xoojinayo dagaalka oo sanad guuradiisa ay ku beegan tahay jimcada berita ah saraakiisha Ukrain ayaana si weyn uga digaya iyagoo dadka ugu baaqaya inay feejignaadaan. Dagaalka Ukrain ayaa soo bilowday 24-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore, waxaana ku barakacay malaayiin dad ah iyadoo kumanaan ruux ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne dhallinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo dhibaatooyin ku qabay dhanka socdaalka ee gudaha dalkaasi ayaa dowladda ka codsaday in loo fududeeyo arrimaha sharciga socdaalka si ay fursado shaqo uga raadsadaan gudaha dalkaasi. Wariyaha v o eda Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Marka la joogo xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, tirada ugu badan ee bulshada waa dhallinyaro, iyadoo 70% lagu qiyaaso da'yar ku barbaartay xeryaha ayaa haddana noloshooda waxaa ku dahaaran caqabado xooggan oo u diidan in isbeddel nolosha ah si guud ay u sameeyaan, maadaama ay yihiin kuwo aan awood u lahayn inay ku socdaalaan meel ka baxsan 30 kilomitir oo ah juqraafi ahaan masaafadii isku jiraan xeryaha oo ka kooban 3 xero. Culayska ugu horreeya ayaa ah in haddii ay socdaalaan uu ka xirmaya kaarka qaxootiga, maadaama 2 bil oo xiriir ah oosan qofka qaxootiga ah haddii uusan sul saarin kaarka oo luminayo qaxootinimadiisa.
Aniga maxamed Salaad Cali Aridhaa oo ku barbaaray dhallinyarada qaxootiga niyow Cabdisalaan, waa mahadsantahay walaalay baadi v o a dhammaantiin waa idin salaamaya. Marka hore niyow caqabada anaga dhallinyaro ahaan nagu haysata qaxootigan, maadaama aan wax ku barnay qaxooti aan ku nahay oo duruuf adagaan iskaga nool nahay, horta ma safri karno. Haddaan safarno ani hadda maxamed Salaad ahaan haddaan iska soo qaado Cabdisalaan, aniga Nairobi ayaan aaday. Markaan ku yarwaray yar ahaan shaqaan raadsaday, marka waan ku yar wareeray, markaan soo noqday kaarkii uu xirmay, kaarkana marka saa ay tahay iga xiran yahay ilaa iyo hadda. Hay-adihiin way joojiyeen marka in kaarka la furo waa la joojiyey, marka waa niyow rafaadka uu jiraa.
Waa tahay maxamed, waxaad noo sheegtaa caqabadaha idin haysato maadaama aad tihiin dad aan ka bixi karin xeryaha.
Niyow waxaan la kulmay maxaa ninkii reer lahaa hataa ii sheegay mustaqbal dhibaato xooggan ayuu leeyahay. Marka niyow, marka qaxootigana shaqana ma jirto, shaqa la'aanta hay-adihiina waa wax dhaqaale ay hayaanna ma jirto. Halihii yaray oo isheeg 8 kun iyo waxa laga qaadanayna way sii gabaabsanaysaa. COVID-19 wixii ka dambeeyey hay-adaha dhaqaale darre ayaa ku dhacday. Marka maadaama COVID-19-kii uu dhacay, fursadihii dhallinyarada ay ka heli jireen way kasoo dhammaatay.
Da'yartan ku barbaaray xeryaha ayaa u badan aqoonyahano ka faa'iidaystay fursadaha waxbarashada ee bilaashka ah, balse waa kuwo aan fursado shaqo aan ka helin hay-adaha oo dhaqaale xumo xooggan uu soo wajahday tani markii dunida uu naafeeyey caabuqa COVID-19. Waxay dhalintan badankood sheegayaan inay jecel yihiin dib u noqoshada dalkooda hooyo, balse weli waa kuwo u arka in siyaasad ahaan uusan xasilin.
Magaceedu waa Maxamed Cabaas oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dhibaatooyin badan nolosha ku haysato xeryaha qaxootiga dhadhaab. Waxaa ka mid ah ardadii bogtay 2016 hadda ilaa haddana shaqo waxbaana haynin oo xaafada iska jiifo oo cun cab iska saax ah. Haddana hadda isdhiila dalkaada hooyo ku laabo dalkii hooyo ma kaseeno, maxaan ku dhalanay xeryaha dhadhaab aan ku dhalanay dalkii u laabo, haddaa dhahda dalkii wax ka garamanaha, haataa waalidkaa meesha ay kusoo guraha. Markaa way adag tahay inaan ku laabto Soomaaliya. Haddana haddaan isdhiilahay dalka Kenya hore u gal ma geli kartid. Markaa haddana hadaa dhahdo maarta waxaa tahay nin oo maarka wadan lahayn aa noqonaysaa. Waxaan dareemayaa muwaadin oo dal lahayn oona Kenyana geli karin, Soomaalina geli karin aan ahay.
Qadir Cabdullaahi Axmed xeryaha ayuu wax ku bartay kuna soo barbaaray, wuxuu aaminsan yahay inay xeryaha ku nool yihiin jiil kaalin weyn ka qaadan kara dib u dhiska Soomaaliya.
Hadda u mahadsan tahay Cabdisalaan, adiga v o e da waa ugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga aad na siiseen. Runtii dhallinyarada qaxootiga ku nool waxaan oran karaa waa hanti qaran oo in badan meeshan ku noolayd. inkastoo aan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliya ku noolaa aysan ogeyn muhiimadda ay dadkan u leeyihiin, haddana waa dad laaned ah oo qaab skills leeyihiin oo dunida macnaha wax badan Soomaaliya iyo dunida ku soo kordhin kara. Marka waa aaminsanahay haday wadanka ku laabtaan xiriyahan, hadda waxaa loo arkaa inay noloshoodu iska sii gaba-gaba tahay. Anyway, annagana waxaan ognahay ba in de xiro qaxooti ay sidoo nolosha temporary tahay oo xiradu macnaha ku meel gaar tahay nolosha looga nool yahay ee meesha ay sidoo deegaan ahayn. Marka waxaan aaminsanahay haddii dadkan loo sameeyo plan iyo qorsho muhiim u ah ku dib laabashadooda, lana saacideeyo inay wadankooda iyo dadkooda u qaban karaan xirfad muhiiman ay leeyihiin, xirfado kala badan bay aad u barteen bay jira dadka halkan wax ku bartay, marka waxaan aaminsanahay inay wax badan kusoo kordhin karaan wadanka.
Ugu dambeyntii, dhalinyaradan qaxootiga ayaa codsanaya in dowladda Kenya ay u fududeyso arrimaha socdaalka si ay u helaan fursado ay ku raadiyaan isbeddel nololeed.
Dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa in aynu ogolaan dhaqaaqa aan guda aan ku galna sida anaka waxaan ku qabsan lahayn aan wax ku horumarin lahayn lafaheen ganacsiga iyo wax kasta noqotaba. Dhalinyarada qaar oo ka dhooftay xarooyinka qaxootiga dhadhaab hadda dad waxaa jira oo maartay ganacsiyaal weyn kula sida Nairobi, Mombasa, meel kasta adiga Kenya ka mid ah ganacsiyaal weyn ay ku leeyihiin maadaama ay garab ka heleen dowladda Maraykanka.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay maalinta afka Soomaaliga oo ay ka qayb galeen dhalinyarada, waxaana diiradda lagu saarayay sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa ilaalinta afka Soomaaliga. Warbixintan waxaa Boosaaso nooga soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay maalinta caalamiga afka Soomaaliga oo sanad walba xilligan oo kale laga xuso dalka, ayaa xafladda maamuuska afka hooyo waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso, gaar ahaan xarunta jaamacadda Badcas, waxaana ka qaybgalayay aqoonyahanno, suugaanley iyo weliba khubaro dhalinyarada u soo bandhigayay dhigaalka afka Soomaaliga, iyadoo sanadkan ay ahayd sanadka wacyigelinta dhalinyarada iyo weliba fahanka afka Soomaaliga ku hadalkiisa, si meesha looga saaro hadallada dhalinyarada xilligan ay isticmaalaan, taasoo la sheegay inay tahay mid dib u dhac ku ah jiilka, loona baahan yahay mas-uuliyad wadareed in la iska saaro sidii meesha looga saari lahaa waxyaabaha ka baxsan dhaqanka. Abwaan Cabdirsaaq Axmed Dageed Libaax oo ka mid ah dhalinyarada hal abuur kale ee ka qaybgalaya madashan ayaan weydiiyey xuskan waxay kaga duwan tahay xusaska hore iyo weliba waxay dhalinyarada ka baran karaan munaasabadan.
Waa mahadsan tahay Yuusufu, runtii sanadkan waxaan is oran karaa sanaday hore wuxuu uga duwan yahay baraaruga bulshada. Xuska maalintan oo amadeyru kor u kacay, meelo kala duwan laga xusay magaalada Boosaaso oo kale, meelo badan baa laga xusay, goobaha waxbarashada hadday noqoto, ururada bulshada hadday noqoto, oo aad runtii ugu baraarugay, iyadoo sanad kastana ay dhalinyaro cusub oo la qabsanaya maalintan baranaya taariikhdeedii, ahmiyaddii ay lahayd, iyo waxa ay bulshada uga dhigan tahay intaba ay sii korayaanin. Waxyaalaha kale oo muhiimka waxaa ka mid ah in maalintan ay tahay maalin taariikhiya oo taariikhdeedii in la barto, oo markasta dadka kursiga kacay oo baranaya dhalinyarada jiilka yar lagu ababinaya ay muhiim tahay. Waxaan oran karaa dhalinyarada in sanad kasta la xuso waxay uga dhigan tahay runtii, waxaan oran karaa in sanad kasta la xuso dhalinyaradu waxay ka baran karaan sida hore u sheegay ahmiyadda maalintan inay ku bartaaneen taariikhdan iyo waxa weeye wixii ay taariikhdan iyo halkii ay salka ku haysay qiimaha. Waxay dhalinyaradu ka baran karaan taariikhdan iyo halkii salku haysay inay bartaan ahmiyadda maalintan leedahay sida hore u sheegnay, qiimaha waxa weeye afka iyo khudbadaha laga soo jeedinayo oo ah khudbado aad waxa weeye sareeya ay bartaaneen waxa weeye waxyaalaha muhiimka u ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah culimaa u dinka magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay af Soomaaliga qiimaha uu leeyahay dadka.
Si aan u qiyaasno waqtiga aadka u kooban, af Soomaaliga waxa uu ka dhigan yahay ama qiimaha uu ka dhigan yahay af Soomaaliga, horta wuxuu la wadaagaa luqadda caalamku, dadka luqada adeegsada ay qiimaha ay u aaminsan yihiin. Haddii la doonayo qolo in la ogaado taariikhdooda ama la baaro, haddii la doonayo in la ogaado mustaqbalkooda nololeed iyo dhaqaalahooda halku joogay ama siyaasadooda ama diintooda ama caqiidadooda ama dhaqankooda, waxaa la baaraa gobayadoodii iyo luqaday adeegsan jireen. Marka waxaad helaysaa waxay aaminsanaayeen iyo waxay luqadoodu ka dhignayd, markaasaad ogaanaysaa. Luqa waliba waxay ka dhigan tahay waa kaabaha ama waa lafdhabarta nololeed ee taqaafada umada iyo kaljarka iyo diinteed iyo dhaqankeeda xambaare jeel waliba ka dambeeyo uu gudbiyo weey luqadan Soomaaliga waxa aragtaa horta qofku markuu doonayo inuu aqoonyahan noqdo aan ku daro qodobkaasi waxa ugu horeeya markuu doonayo luqada inuu barto horta tiisa inuu yaqaano ninti si ka khaldan tahay horta tu kale ma sixi karo af Soomaaligu waa luqadka asaasiga ah qofku ama bay'adu ka barta ama wuxuu ka bartaa aqraanta iyo dadka uu la ciyaaray iyo dadka uu la nool yahay wuxuu ka bartaa iilaanka iyo telefishinada iyo idaacadaha maqruuga iyo ama iilaanka la akhriyo iyo iilaanka maxaa ku dhahdayay la daawado ama kale dhageysto masmuuca loo yaqaan qofka iilaanka waxbuu ka bartaa luqadsa uu ka bartaa bulshadiisana uu ka bartaa iyo luqadu ka bartaa aqraanti sana uu ka bartaa inta ka horaysana aabihi iyo hooyadii uu ka bartaa
ugu dambeyntii dhalinyarada halaaburka leh aqoonyahanada iyo waliba masuuliyiinka socday jaamacadaha iyo iskuulada ayaa madashan ka hadlay waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda ay u leedahay dhalinyarada af Soomaaliga iyo waliba sida laga maarmaanka ay u tahay in la xoojiyo
la asteeyay xuska afka hooyo dabcan markii si la yiraahdo xus xogaa shariica islaamiga waxyaabo badan ayay wixii meel loo qoondeeyo kulli hadal waa iska jira laakiin inaan oon waqtiga ku soo qaadano oo maalin barnaamijkaas isku xusuusino si dadku ay u xusuustaan afkii Soomaaliga ahaa ee aan dhaqanka u lahayn ee hooyadeen iyo aabaheen ku soo hadlayeen ee awoogeen ku soo hadlayay ee Nabiga Ilaahay Aadam ku soo hadlay Cali Sallallahu Sallam oo aan leenahay waa af ila nabi aadam soo taxna maadaama ilaahay nabi aadam uu baray dhamaan luqadaha ee dhamaan magacyada aan raahda dhamaan magacyada ku soo hadlayay magacyadu waa waxyaaba ugu adag afka ee la barto in sheyga magaciisa la aqoonsado oo hebel baa la yiraahda waa meelaha ugu adag
ee dabcan maanta caawa waxaan u fadhinaa dabcan maalin weyn ee dabcan maalin loo asteeyay afka hooyo 12ka February maalintan caalamiga ah ee 12ka February waa maalin caalamka oo dhan laga xuso isla markaana dabcan loogu dabaaldego ee luqadaha dabcan caalamka ee markii ugu horeysay ee dabcan la sameeyo xuskan ama dabcan la soo qaban qaabiyo ee qaramada midoobay UNESCO oo hay'ad u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo sidoo kale dhaqanka maalintan markii ugu horeysay waxa la yagleelay 12kii February 1999kii sidoo kale 2008 waxay noqotay maalintan maalin caalami ah oo laga xuso adduunka oo dhan muhiimaduna ay tahay sidii dabcan loo ilaalin lahaa luqadaha isla markaana loo horumarin lahaa dabcan waxyaabihii keenay dabcan luqadaha adduunka in la horumariyo ilaa 6000 oo luqadood oo ka jira adduunka ba dabcan qeyfad wax laga baqay inay dabar go'aan taas markaa waxay keentay dabcan in luqadii dabcan la ilaaliyo maadaama luqadu ay yihiin ama luqaddu mar walba waxay xambaarsan tahay dhaqanka iyo sooyaalka ummada ay leedahay
waxaan rabaa inaan caawa xogaa ka hadlo qayb yar oo ka mid ah sida ay qodanayaashu nooga hadleen iyagu dhinaca af Soomaaliga markii la yiraahdo wuxuu qaysaa labo oo waa tix iyo tiraab mudanayaasha Ustaad Cali iyo Cabdiqani waxay ka hadleen dhinaca tiraabta marka waxaan rabaa xogaa yar inaan taariikhda dib ugu noqdo dhinaca tixda ama sooyaalka gabaygu ku leeyahay afka Soomaaliga sida Ustaad Cali ka dhawaaqsiyay gabayada Soomaaliga dadkii ugu horeeyay oo laga hayo waxay ahaayeen sanadihii 1800 ilaa 1700 oo ninka ugu horeeyay oo suugaan Soomaaliya laga hayo waa nin wadaada wuxuuna tiriyay masafooyin suugaaneed oo waxa la oran jiray Xaaji Cabdiraxmaan Fiqi Khayre waxa waliba nin u dhashay deegaanada Puntland oo ka soo jeeda deegaanka la yiraahdo deegaan garowga ku yaalo Sanjiif la yiraahdo agtiisa aagaas ka soo jeeday wuxuu noolaa 1700-kii ilaa 1800-kii wuxuu Soomaalida ku waanin jiray masafooyin ama suugaan inuu dadka diinta ugu sheego
Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascade oo minnesota jooga ayaa inoo haya
kuna wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horeelka kooxaha qaarada Europe ee Champions League kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay booqatay guriga kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig ee waddanka Jarmalka waxaana ay ku soo kala baxeen hal iyo hal barbara halka kooxda kubadda cagta Inter Milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay ay hal gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta FC Porto waxa uu sii mudanin goolka ay dhalisay kooxda kubadda cagta Inter uu saxiixay ciyaaryahan Lukaku oo ciyaarta gadaal ka soo galay ciyaaryahankan ayaa in dhaweydba kooxda aan ahayn xidigaha safka hore laakiinse kursiga gaydka ka soo galay ciyaarta kooxda kubadda cagta Manchester City waxa ay habeenkii xalay ahaa barbarada ay la gashay kooxda kubadda cagta RB Leipzig dad badan ay u arkeen inay tahay mid kooxda kubadda cagta Manchester City muujinaysa in awooddeeda kubadeed ee maalmahan hoos u dhacaysay hadaba maxaa ku dhacay kooxda kubadda cagta Manchester City oo koox sanadkan loo saadaalinayay hanashada horyaalka qaarada Europe ee Champions League arrimahaas iyo kuwa kaleba waxay la falanqeynaya Farax Maxamed Cali oo ka tirsan VOA da Farax soo dhawow kooxda kubadda cagta Manchester City maxaa ku dhacay
waa maasan tahay mascada runtii san ogmahaba Manchester City qorsheheeda ugu weyn sanadkani wuxuu ahaa sidii ay ku qaadi lahayd Champions League laakiin sidaas sheegtaba hoos u dhac uu ka muuqday kulamadii ugu dambeeyay runtii dhowr sababood waa la sixi karaa oo dhinaca iyadu ay ugu horeyso san ognahay maalmihii ugu dambeeyay waa tii kooxda ay ku furneed buuq dhinaca la xiriira financial fair playga iyo baaritaano ku saabsan taas waa laga yaabaa inay keentay waxa kaloo iyaduna jirtaa in maaragtay xitaa kulamadii ugu dambeeyay oo horyaalka Ingiriiska ay kulanka ugu dambeeyay kooxda Nottingham Forest ay barbardhac hal iyo hal la gasho kamida kooxaha ugu awooday horyaalka Ingiriiska marka waxaa la isbeeyay karaa runtii inkastoo xalana uu kooxda ka maqnaa ciyaarihankooda kubadda uu qaabay Kevin De Bruyne haddana runtii way ku fashilantay qaabkii laga filayay Manchester City kulankii maaragtay RB Leipzig
waa farax laakiin dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester City marka deeqto maalmahan waxaa aad loo dareemayaa in Guardiola dhinaca daafaca aanu ku soo gelin ciyaarihano si joogto ah kooxda ugu ciyaara oo isbeddel fara badan uu ku sameynayo kulan kastaba qaar cusub uu keenayo xataa ciyaaryahan Bernardo Silva inuu mararka qaar baalaha bixda dhinaca difaaca ka dhilsinayo Guardiola maxaa ugu wacan in difaac la yaqaano oo uu ku xisaabtamo uu safi waayo halka markasta uu xidigahaas ku qasayo taasoo lama oran karo lafteeda inay guuldarooyinkan iyo barbarooyinkan kooxda galaysay qayb ka tahay
waa maasan runtii waa qayb ka mid ah maaragtay problemka iyo fashilada ay ku socoto Manchester City inaysan maaragtay ciyaartoy consistent ah ama ciyaartoy mid walba booskiisa uu ku haboon yahay markiiba uu ciyaaro inkastoo aan ognahay haddana in kooxda Manchester City ciyaartoydeeda binjiga ugu jirta iyo kuwa caadiga ah u saftaa intuba ay maaragtay isku yihiin ciyaartoy isku heer ah haddana waa run kubadda cagta waxay u baahan tahay in maaragtay ciyaartoyga maaragtay booskiisa markasta uu ka ciyaaro uu ka sii ciyaaro isbedelka badanna wuxuu keenaa kooxda in maaragtay ay dhibaatooyin la kulanto marka runtii qudhiiso Guardiola niyadjab waa ka muujiyay kulankii maaragtay Champions League RB Leipzig iyo waliba kii ka horreeyay oo sabtidii Nottingham Forest ee hal iyo hal kala galan marka runtii waa qayb ka mid a problemada Manchester City ee wajahayso toddobaadadii ugu dambeeyay
waa garsay dhinaca kale ciyaaryahan Haaland waxaa laga filayay kooxda markii uu ku soo biiray in meesha ay joogtay uu dhaafsiin doono inkastoo xidigu uu goolo dhalinayo haddana kulamada adag ama waaweyn waxaad arkaysaa in fursado badan uu dayacayo dhinaca kale kubaduhu aanay gaaraynin dhinaca Haaland maxaa ka jira laftiisa
runtii Haaland inkastoo hadda qudhiis aan lagu canaanan karin inuusan goolal badan dhalin haddana waa sax in kulamada waaweyn ay ka jifto kulanka xalo kale waa la isdhihi karay in maaragtay waddanka Jarmalka uu ka ciyaari jiro oo si fiican u yaqaano horyaalkiisa iyo weliba kooxiisa kala duwan inay ahayd inuu gool dhaliyo laakiin dhinaca kale Kevin De Bruyne oo runtii dhammaan goolasha uu dhaliyay haafka badan siiyay ciyaaryahankaasna xala garoonka waa ka maqnaa marka qudhiisu way dhinaciisa way ka jiftaa todobaadada ugu dambeeyay.
Inkastoo kulamo uu la jireen ahaanu wax badan isbedela sameeyeen marka laga hadlayo kulamada waaweyn ee ciyaareen. Waata farax kooxda kubadda cagta Barcelona iyo Manchester United ayaa caawa ciyaari doona lugtii labaad ee koobka ee Europa League 2-2 ay kusoo kala baxeen caawa guriga Old Trafford ayaa lagu ciyaaraya. Kulanka maxaa laga filan karaa labada kooxood inay soo bandhigaan guushu dhankaysa aadi kartaa?
Waa maasanta runtii waa laba kooxood oo waaweyn oo aad iyo aad qaaradda Yurub caan uga ah iyo adduunka oo dhanba. Manchester United toddobaadyada ugu dambeeyay waxay ahayd koox on form ah, gaar ahaan marka la fiiriyo ciyaartoydeeda sida Rashford oo kale oo kulan kasta kulamadii ugu dambeeyay gool dhalinayay. Barcelona ku dheedu 8 dhibcood oo nadiifay horyaalka La Ligaha ku haysaa. Marka waxaan isleeyahay inkastoo haddana Old Trafford lagu ciyaaraya, haddana kooxda Erik ten Hag 14 kulan oo ugu dambeysa Old Trafford ku ciyaarto 12 kamida way badisay. Marka dhinaca kale Barcelona pressureku waa saaran yahay. Xavi waxa uu shalay sheegay inuu la ciyaari doono kooxda Manchester United oo ah koox maaragtay hadda u muuqata inay dardarteedu ay maaragtay ay sidii hore ka duwan tahay, laakiin waxa uu sheegay in uu doonayo inuu soo celiyo sumcaddii kooxda Barcelona ee qaaradda Yurub ay ka lahayd. Marka runtii waa ciyaar adag oo weyn. Waxaan isleeyahay Manchester United waxa dhici karta inay ka faa'iidaysato in maadaama gurigeeda ku ciyaarayso, haddana niyadeedu runtii aad u wanaagsan tahay oo horyaalka kale ay kaalinta saddexaad uga jirto. Kulamada u dambeysay ay banoon fiican iyo goolal sida yaryan Rashford oo kale u dhaliyay ay soo bandhigayeen. Haddana ciyaartan ay usoo noqdeen difaaceeda maxaa la yiraahdaa Lisandro Martinez iyo khadka dhexe Sabitzer oo labaduba ka maqnaa kulankii hore. Marka waxaan isleeyahay runtii fursad waxay haysataa
ka soo bixi karaa way. Aad baad u mahadsan tahay. Kaas waxa waa Faarax Maxamed Cali oo isaga oo jooga magaalada Minneapolis la falanqeynayay ciyaarihii xalay dhacay iyo kulanka caawa la filayo ee Barcelona iyo Manchester United. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka, intaynu mar kale dib u kulmi doono dhegeystayaal, waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aadi u mahadsan yahay Mascade. Markana kusoo dhawaada kaalmihii heesaha, heestii Samir iyo Cabdi Jabbar Al-Khaliij.
dhagax ay ahayd heestaasi ayaan u dambeysay idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.